Καλησπέρα. Τα καταφέραμε, είμαστε και αυτή τη βδομάδα εδώ. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, κάθε Παρασκευή 6 με 7 από το Πάμε Web Radio. Σήμερα θα μας απασχολήσει ένα θέμα που για πολλούς ανθρώπους είναι μυστήριο και για να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος. Όλους μας σταματάνε στο δρόμο, όσοι ξέρουν ότι δουλεύουμε στο φάρμακο, και το πρώτο πράγμα που μας λένε είναι ότι μια χαρά. Ο κόσμος αρρωσταίνει, φάρμακα παίρνει, φάρμακα πουλούνται, άρα πρέπει να έχετε πολλή δουλειά. Δυστυχώς, φίλοι και φίλες, όπως σε πάρα πολλούς χώρους, έτσι και στο χώρο του φαρμάκου αντιμετωπίζουμε σημαντικό πρόβλημα και με αυτούς που δουλεύουν και δυστυχώς και με αυτούς που πια δεν δουλεύουν. Αυτός ο χώρος λοιπόν, ο οποίος φαίνεται προς τα έξω τόσο συγκροτημένος, τόσο δυναμικός, που το φάρμακο σαν ένα αγαθό δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει πέσει η κατανάλωσή του, δεν έχει όμως το ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά τον κόσμο που δουλεύει σε αυτό. Έχουμε συναδέλφους οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους, τόσο στα εργοστάσια όσο και σε φαρμακευτικές εταιρείες. Και αυτή την ώρα θα μας απασχολεί ουσιαστικά αυτό το ζήτημα. Μαζί μας σήμερα είναι η Εύφη Πετροπούλου, η Φωτεινή Κάλφα και ο Δημήτρης Κοδέλλας, άπαντες μέλη του Συνδικάτου Φαρμάκου Αθήνας, και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικά στοιχεία για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο χώρο του φαρμάκου, στην αγορά εργασίας του φαρμάκου. Ο χώρος του φαρμάκου, για να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία τα οποία δεν είναι δικά μας, σας δώσουμε στοιχεία τα οποία δίνει ο ίδιος οι εργοδότες και οι εργοδοτικοί σύλλογοι. Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη που εκπώνησε για λογαριασμό του ΣΦΕΟ ή ΟΒΕ, ο χώρος του φαρμάκου φαίνεται να είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός χώρος, να κατέχει μια σημαντική θέση στο χώρο της ελληνικής οικονομίας, να καταλαμβάνει την τρίτη θέση στο κομμάτι της ελληνικής μεταποίησης και μάλιστα να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη εξωστρέφεια, με αυξημένη παραγωγή και με αυξημένες εξαγωγές. Ας δούμε όμως λίγο καλύτερα πώς αυτά τα στοιχεία μεταφράζονται στην αγορά εργασίας του χώρου. Και εδώ ίσως θα ήταν χρήσιμο να ρωτήσουμε για την Εύφη, που χρόνια ήταν πρόεδρος του Συνδικάτου Φαρμάκου, τώρα είναι γραμματέας του Συνδικάτου Φαρμάκου. Να δούμε καταρχάς αυτή η περίφημη παραγωγή, στον χώρο της παραγωγής του φαρμάκου, εκεί δηλαδή που βγαίνει το χάπι, το σιρόπι, που όταν αρρωστήσουμε θα το πάρουμε. Τι γίνεται?
Να πούμε ότι και σε εμάς και στον κλάδο του φαρμάκου υπάρχει κρίση. Δεν είναι δηλαδή ένας κλάδος που δεν έχει χτυπηθεί. Δεν έχει χτυπηθεί βέβαια στο βαθμό που έχουν χτυπηθεί λιθογράφοι ή κλωστή φαντουργή. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετοί χώροι δουλειάς οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Το προηγούμενο διάστημα μια σειρά χώροι έκλεισαν, όπως για παράδειγμα Όμιλος Αλάπης, όπου δήλωσε πτώχευση και όπου εκεί σχεδόν 1.200 συνάδελφοι έμειναν χωρίς δουλειά, πετάχτηκαν ουσιαστικά στο δρόμο. Πολλοί από αυτούς δεν πήραν καν το επίδομα ανεργίας, δεν πήραν τις αποζημιώσεις τους, και αυτό ξέρουμε τι σημαίνει για όλους αυτούς οι οποίοι έμειναν ξαφνικά στο δρόμο. Υπάρχουν και άλλοι χώροι δουλειάς όπου έχουν γίνει απολύσεις, όπως τη Λαβιφάρμ και άλλες μικρές φαρμακευτικές και φαρμακοαποθήκες που έκλεισαν, και βέβαια στους ιατρικούς επισκέπτες, όπου ο Δημήτρης ξέρει πολύ καλύτερα γιατί είναι ιατρικός επισκέπτης, όπου εκεί ουσιαστικά γίνεται χαμός. Καθημερινά γίνονται απολύσεις και έχει χτυπήσει ιδιαίτερα το κομμάτι των ιατρικών επισκεπτών.
Οπότε, ρε Σιεφιλίου, για να το βάλουμε και λίγο ποσοτικά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Έχουμε αμέσως 1.200 άτομα στην Αλάπες, που αυτή τη στιγμή έχουν πεταχτεί στον δρόμο και δεν ξέρουν πραγματικά τους ξημερώνει. Με την ιδιαιτερότητα που είχαν οι απολύσεις και το κλείσιμο της συγκεκριμένης εταιρείας, μια και αυτοί οι εργαζόμενοι δεν είναι καν στο Ταμείο Ανεργίας, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Να βάλουμε τους 800 στο Λαβίδα, αμέσως έχουμε 2.000 έτσι για πλάκα από δύο μόνο χώρους δουλειάς. Και βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε, στο χώρο των εμπορικών εταιρεών, που οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν παραγωγικές δομές στην Ελλάδα, μπορούμε πρόχειρα να αναφέρουμε το παράδειγμα της Bristol, που ουσιαστικά έκλεισε όλο το τμήμα πωλήσεων της, αφήνοντας 90 άτομα στον δρόμο. Το παράδειγμα της Takeda, το παράδειγμα της Behringer, το παράδειγμα της Sanofi Synthelabo, που από ένα σύνολο περίπου 300 εργαζομένων στον χώρο των πωλήσεων αυτή τη στιγμή έχει μείνει με 50. Όλα αυτά δεν συνθέτουν και μία ωραία εικόνα. Ναι. Αυτό που ίσως αξίζει να πούμε είναι ότι αυτός ο κόσμος κάποτε δούλευε με δικαιώματα τα οποία ακουμπάγανε πάνω στην κλαδική σύμβαση που τώρα δεν έχουμε. Ας το πούμε με σχετικά καλούς μισθούς. Και ίσως θα ήταν λίγο χρήσιμο να μπούμε λίγο στην ψυχολογία ενός ανθρώπου που ξαφνικά χάνει τη δουλειά του.
Ναι, να πούμε όμως ότι το ζήτημα της ανεργίας δεν αφορά μόνο τους ανέργους, έτσι. Αφορά ολόκληρη την εργατική τάξη. Και
η ανεργία
δεν είναι προσωπικό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να πούμε, ότι ένας άνεργος δεν πρέπει να κλειστεί στο καβούκι του. Πρέπει να αγωνιστεί, πρέπει να συμμετέχει στο συνδικάτο του, να συμμετέχει στις μαζικές διαδικασίες και να οργανωθεί.
Μπορούμε να πούμε δηλαδή, έτσι να χρησιμοποιήσουμε λίγο την εμπειρία σου, ότι τον κόσμο αυτό που ξαφνικά πετιέται εκτός αγοράς εργασίας, τον χάνουμε, είναι δύσκολο να τον βρούμε, είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε άλλους χώρους?
Ναι, είναι πολύ δύσκολο να τους βρούμε. Συνήθως έρχονται δύο φορές στο συνδικάτο, αλλά μετά εξαφανίζονται, δεν μπορούμε να τους βρούμε, δεν συμμετέχουν όσο θα θέλαμε εμείς.
Εδώ θα μπορούμε να πούμε και ίσως και στο δεύτερο κομμάτι, ότι το συνδικάτο έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες για το πώς θα μαζέψει αυτόν τον κόσμο που πλέον εκτός, που πλέον έχει χάσει τη δουλειά του. Η Φωτεινή, που και εκείνη έχει βιώσει ίδια προσωπικά το πρόβλημα της ανεργίας ή της σημεία απασχόλησης, θα μας πει αμέσως μετά το κομμάτι που θα ακούσουμε κάποια πράγματα για αυτή την πρωτοβουλία.
Thank you.
Χώρος μια χαρά δυναμικός, ο χώρος του φαρμάκου, αλλά λίγο-λίγο έτσι με αυτή την κουβέντα που κάναμε, 1500 εδώ, 800 παραπέρα, 300 εδώ, 400 πιο πέρα, αρχίζονται να μαζεύεται πολλοί κόσμος ο οποίος έχει μείνει εκτός. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κάποια στιγμή ξυπνάνε το πρωί για να πάνε στη δουλειά τους και βρίσκουν ή την πόρτα του εργαστηρίου κλειστή ή το μεσημέρι λαμβάνουν ένα mail ή ακούνε μια ανακοίνωση που τους λένε περάστε λίγο προς τα πάνω γιατί σας θέλει η επιχείρηση για ένα ζήτημα. Και εκεί μαθαίνουν ότι ο μισθός που έμπαινε στη τσέπη του κάθε μήνα πια θα σταματήσει και ότι το ενίκιο που έπρεπε να πληρώσει αρχίζει και γίνεται λίγο δύσκολη υπόθεση. Και ξαφνικά αισθάνεται η ζωή του ότι ανατρέπεται. Και η πλάκα είναι ότι δεν ήταν κακό παιδί, δεν έμπλεκε ούτε με σωματεία, ούτε σε απεργίες, ούτε διεκδικούσε, αλλά τι να κάνουμε. Η εταιρεία ήταν καλή, αλλά τα πράγματα δυσκόλεψαν, δεν φταίει αυτή, αλλά τελικά ο φουκαράς ο φίλος μας θα την πληρώσει. Αυτό που θέλουμε να πούμε φίλοι και φίλες, συνάδελφοι και συνάδελφισσες, είναι ότι αυτόν τον κόσμο, καμιά φορά, και ίσως αφορά πολλούς χώρους αυτό, δεν τους είχαμε δίπλα μας ούτε σαν εργαζομένους. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να βρούμε αυτόν τον κόσμο τώρα που είναι άνεργος. Και αν το θέλετε, τώρα που είναι άνεργος υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη για μας αυτός ο κόσμος να μην ξεφύγει. Γιατί ξέρετε, και πολλοί από εσάς θα το έχετε ζήσει και στο πετσί σας, η ανεργία δεν είναι μόνο η απώλεια χρημάτων, δεν είναι μόνο το ότι δεν έχεις να βγεις να πιεις ένα ποτό, να φας, να πληρώσεις τον νίκη σου, να πληρώσει τα φροντιστήρια των παιδιών σου, έχει προεκτάσεις στο συναισθηματικό σου κόσμο, έχει προεκτάσεις στους οικογενειακούς δεσμούς, Πολλοί άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στην κατάθλιψη επειδή ακριβώς έχουν χάσει τη δουλειά τους. Πολλών η σχέση με τη γυναίκα τους έχει διαταραχτεί ακριβώς για αυτό το λόγο. Και δυστυχώς κάτι που για κάτι μάλλον για το οποίο δεν είναι υπεύθυνοι, ένα ολόκληρο σύστημα έχει αρχίσει και να τους κάνει να αισθάνονται συνυπεύθυνοι για την κατάστασή τους, να ντρέπονται για την ανεργία τους, να αισθάνονται ενοχή για την κατάσταση για την οποία έχουν φτάσει. Πάνω σε αυτό το κομμάτι και με ό,τι δυνατότητες και εμείς έχουμε σαν συνδικάτο και με τη δεδομένη δυσκολία να προσεγγίσουμε αυτόν τον κόσμο, έχουμε αναλάβει μία πρωτοβουλία να φέρουμε πάλι αυτόν τον κόσμο σε μία, πώς να το πούμε, πιο συλλογική δράση. Να μαζευτούμε λίγο, να τα πούμε. Και ίσως αυτό το κομμάτι η Φωτεινή μπορεί να μας πει δύο λόγια για μια πρωτοβουλία η οποία ξεκινάει τώρα.
Καλησπέρα. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που προσπαθεί να φτιάξει το συνδικάτο φαρμάκου, ας πούμε, είναι να συγκροτήσει, να συσπυρώσει τους ανέργους του κλάδου. Εδώ χρειάζεται να επισημαίνουμε ότι υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες που δεν αφοράνε μόνο το συνδικάτο φαρμάκου, διευρύνεται γενικότερα στα συνδικάτα και στο κομμάτι των ανέργων. Πρώτα και βασικό είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, ας πούμε, των εργαζομένων. Δηλαδή, που φεύγουν από το φάρμακο, ψάχνουν να βρουν δουλειά σε άλλους κλάδους, δουλεύουν, έχουν μια απασχόληση, δουλεύουν με μαύρη εργασία. Οπότε εκεί υπάρχει μία δυσκολία στο να συσπυρωθούμε, να βρεθούμε και τα σχετικά. Πέρα από αυτό, είναι το ότι, όπως ανέφερε και ο Δημήτρης πιο πριν, ότι οι άνεργοι που είναι τώρα, ας πούμε, άνεργοι, δεν είναι απαραίτητα, δεν έχουν συνδικαλιστική εμπειρία απαραίτητα, δηλαδή απεργούσανε, διεκδικούσανε και τα σχετικά. Και από τη στιγμή που δεν έχουν μάθει έτσι σε μια πιο συλλογική δράση, έχει ως αποτέλεσμα ότι και άνεργος που μένει να συνεχίζει να βρίσκει μια ατομική λύση που εννοείται ότι δεν οδηγεί πουθενά. Οπότε είναι και αυτή μια δυσκολία που θα πρέπει να σπάσουμε και εκεί ίσως μπορεί να βοηθήσουν και οι λαϊκές επιτροπές, ας πούμε, σε γειτονιές να βρουν αυτά τα άτομα. Πέρα από αυτά υπάρχει και η δυσκολία μετακίνησης αυτών των ανθρώπων. Ας πούμε, εμένα μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, ας πούμε, να καλούμε ανθρώπους σε συνδικάτο να μιλήσουμε ή να οργανώσουμε μία δράση και να λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κατέβω γιατί δεν έχω ούτε αυτό το 1,5 ευρώ για να πάρω το λεωφορείο μου, το μετρό, τον ηλεκτρικό, τι παίρνει ο καθένας. Όλα αυτά κάνουν τη δουλειά μας, ας πούμε, και εμάς πιο δύσκολη. Είναι ότι έχουν χαμηλές απαιτήσεις πλέον. Σου λένε ότι να βρω μια δουλειά όπως να είναι. Και αυτό το μεταφέρουν και όταν βρούνε και μια δουλειά παραπέρα. Δηλαδή, συναντάμε εργαζόμενους στα εργοστάσια που ήταν πρόσφατα άνεργοι και μας λένε «Δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί έξω, εγώ δεν θέλω να ξαναπάω εκεί. Μη μου μιλάς. Ο καθένας μόνος του, ας πούμε, να είμαι καλός και άμα είμαι καλός στη δουλειά μου και δεν τους κάνω φασαρία, ας πούμε, θα με κρατήσουν». Αυτό οδηγεί σε μια απογοήτευση και είναι εκεί που θα πρέπει το συνδικάτο και εμείς να τη σπάσουμε. Δηλαδή αυτό είναι το στίχημα που έχουμε, να σπάσουμε αυτό, ότι πλέον μόνος σου δεν βγάζεις τίποτα. Είτε είσαι καλό παιδί, όπως είπε ο Μίτσος, είτε είσαι κακό παιδί, οδηγούν στο ίδιο και το αυτό. Και όπως ανέφερε πολύ σωστά η Έφη, όλοι είμαστε εν δυνάμει άνεργοι. Είτε δουλεύουμε είτε όχι, αύριο κάποια στιγμή, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορούμε να είμαστε άνεργοι. Δεν αφορά μόνο τους ανέργους αυτό.
Πρακτικά, ρε Σιέφη, τώρα λίγο να δούμε τι μπορεί να γίνει. Επειδή και εσύ την ανεργία την έχεις φάει με το κουτάλι. Αυτό τον κόσμο πώς μπορείς να τον προσεγγίσεις?
Καταρχήν πρέπει να συζητήσεις μαζί του. Πρέπει δηλαδή να πας να τον βρεις, αν δεν κατέβει στο συνδικάτο. Αυτό είπε προηγουμένως και η Φωτεινή, ότι είναι γραμμένο στο συνδικάτο. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια καταγραφή ότι αυτός ο συνάδελφος έμεινε άνεργος, δεν τον παρατάς. Σε περίπτωση που δεν κατέβεις στο συνδικάτο, να πας και σπίτι του. Να του εξηγήσεις ότι πρέπει να βγεις από τον καναπέ, από το, πώς το λένε, να αγωνιστείς. να κάνεις κάτι για τη ζωή σου, για τη ζωή των παιδιών σου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και να καταλάβεις την αιτία της ανεργίας σου. Ότι φταίει ο καπιταλισμός. Είναι γέννημα του καπιταλισμού. Μόνο αν παλέψεις ενάντια σε αυτό, στο σύστημα που τη γεννά, μπορείς να έχεις αποτέλεσμα. Δεν λέμε βέβαια ότι δεν παλεύεις καθημερινά για να μπορέσεις να ανακουφίσεις έναν άνεργο. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, πρέπει να αγωνίζεσαι έτσι ώστε ο άνεργος να έχει ένα επίδομα ανεργίας, γιατί βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων δεν παίρνει επίδομα ανεργίας. Λέμε 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, 140.000 περίπου είναι αυτοί που παίρνουν το επίδομα ανεργίας. 1,5 εκατομμύριο είναι οι καταγεγραμμένοι, έτσι.
Δεν για, να μην βάλουμε, για, για να μην βάλουμε μέσα και το κομμάτι και πλέον της ασφαλιστικής κάλυψης που έχει αυτός ο κόσμος, της ανύπαρκτης δηλαδή, ότι μετά από λίγο καιρό δεν έχει καν τη δυνατότητα να πάει στο γιατρό του, να πάρει το φαρμακό του, μια και εμείς είμαστε και
οπότε έχει επιπτώσει σε όλα τα επίπεδα της ζωής του. Οπότε πρέπει να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται με το να παρακαλάς, να επικαλείσαι το Θεό. Πρέπει δηλαδή να βγεις στον δρόμο, να αγωνιστείς και να παλέψεις για κάτι καλύτερο στη ζωή σου.
Και αυτό τελικά, συνάδελφοι, πρέπει να μείνει, είναι ότι με δεδομένη λοιπόν τη δυσκολία να βρεις τους ήδη συναδέλφους που αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί, να μην χαθεί πλέον ούτε ένα συνάδελφος που έρχεται στη δυσάρεστη θέση να χάσει τη δουλειά του. Και αυτό ίσως θα πρέπει να γίνει και ατομικό καθήκον όλων μας. Να μην αφήσουμε κανένα συνάδελφο χαμένο.
Να πούμε, Μίτσο, ότι οι συνάδελφοι που χάνουν τη δουλειά τους δύσκολα βρίσκουν στον κλάδο δουλειά, έτσι. Και γενικότερα δύσκολα βρίσκουν. Για παράδειγμα, όσοι έχασαν τη δουλειά τους από τον Αλάπης, οι περισσότεροι είχαν πολλά χρόνια εργασία στη συγκεκριμένη επιχείρηση, ιδιαίτερα στα εργοστάσια, αλλά και στις αποθήκες. Και τώρα οι περισσότεροι είναι μεγάλοι σε ηλικία και δεν μπορούν να βρουν πουθενά δουλειά. Αναγκάζονται να απευθυνθούν σε δουλεμπορικά, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει δουλεμπορικό, έτσι, και με τι συνθήκες. Θα βρουν μια κακοπληρωμένη δουλειά, χωρίς δικαιώματα, τίποτα
όχι,
δηλαδή.
Όχι, έτσι είναι. Και αυτό πιάνει όλους κλάδους αυτή τη στιγμή του φαρμάκου. Σαφώς και στο εργοστάσιο, στην παραγωγή, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Στο χώρο των φαρμακοποθηκών έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα. Στο χώρο των εμπορικών εταιριών έχουμε, εκεί και αν έχουμε παραδείγματα τελικά. Απλά έτσι να το πούμε εντελώς ενημερωτικά, εκεί που πριν το 2009, πότε ήταν το ξεσπάσμα της κρίσης, κάπου εκεί.
Ναι.
Οι εμπορικές εταιρείες περίπου απασχολούσαν πανελλαδικά γύρω στους 9.000 ιατρικούς επισκέπτες. Τώρα είναι ζήτημα αν έχουν μείνει μισοί. Και από αυτούς τους μισούς που έχουν χάσει τη δουλειά του, είναι ζήτημα αν το 1 τέταρτο, 1 πέμπτο έχει καταφέρει να απορροφηθεί κάπου, σε κάποια άλλη εταιρεία. Δεν συζητάμε καθόλου τους όρους με τους οποίους και αυτοί που επανέρχονται στην αγορά εργασίας. Κακοπληρωμένα, με ελάχιστα δικαιώματα, πολλές φορές μέσω δουλεμπορικών. Και ίσως μετά το τραγούδι τώρα που θα μας βάλει ο Δημήτρης, ο ηχολήπτης μας, να δούμε και κάτι άλλο που ίσως έχει ένα ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε. Μιλάμε για αυτούς που δεν δουλεύουν καθόλου, αλλά ίσως πρέπει να κουβεντιάσουμε και για αυτούς που δουλεύουν και νομίζουν ότι πληρώνονται.
No, put me down. new.
Και όλες στο πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ το Σάββατο 1η Νοέμβρη στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Περισσότερες από 700 συνδικαλιστικές οργανώσεις και μαζικοί φορείς καλούν τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους αυταπασχολούμενους, τη φτωχή αγροτιά, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες και την νεολαία να προετοιμαστούν για νέα σκληρή σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή. Να μην δεχτούμε το ξεζούμισμά μας. Με τους αγώνες μας να επιβάλλουμε το δίκιο μας. Να διεκδικήσουμε εδώ και τώρα ουσιαστική προστασία των ανέργων, δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα. Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν κοινωνική ασφάλιση. Δεν θα ζήσουμε με τα ψίχουλα. Μπορούμε να το σταματήσουμε. Όλοι και όλες στο πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την 1η Νοέμβρη στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα.
Είχαμε μείνει. Είχαμε αφήσει λίγο τους ανέργους αυτούς, δεν έχουν καθόλου δουλειά. Και για να πιάσουμε τώρα μια κατηγορία συναδέλφων, η οποία, όσο και αν φαντάζεστε, είναι αριθμητικά πάρα πολύ μεγάλη. Αυτών που δουλεύουν, αλλά τελικά ζουν ζωή άνεργο. Και τι θέλουμε να πούμε με αυτό. Δεν θέλουμε να το εστιάσουμε μόνο στην κακοπληρωμένη δουλειά. Σε μίσθους πείνα στον 511 που παίρνουν παιδιά σαν τη Φωτεινή που ακόμα δεν είναι 25 ή στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση που προβλέπει 580 ευρώ μισθό. Είναι ένα ζήτημα αν μπορείς να ζήσεις με αυτά τα λεφτά. Δεν μιλάμε καν για τον ημι απασχολούμενο ή τον ελαστικά απασχολούμενο που μπορεί να δουλέψει ένα τρίωρο ή ένα τετράωρο με αμοιβή που φαντάζεστε. Αλλά έχουμε πάρα πολύ κόσμο που δουλεύει και πραγματικά δεν πληρώνεται. Που έχει να πληρωθεί 1, 2, 3, 5 μήνες, 6 μήνες. Νομίζω έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στο συνδικάτο, στο χώρο μας. Που μας έχουν καταγγελθεί, θέλω να πω, φαινόμενα πληρωσιάς.
Ναι, είναι ένα κομμάτι συναδέλφων οι οποίοι δουλεύουν και δεν πληρώνονται. Που είναι ακόμα χειρότερο. Το έχω βιώσει αυτό, ιδιαίτερα στα εργοστάσια, δηλαδή να δουλεύεις το 8ωρο σου, να έχεις τον εργοδότη πάνω από το κεφάλι σου, να σε πιέζει, εντατικοποίηση της δουλειάς και στο τέλος να σου λέει ότι δεν έχω λεφτά να σε πληρώσω. Μετά πηγαίνεις στο σπίτι σου, είσαι ένα ράκος, δεν ξέρεις τι να πει στην οικογένειά σου, δεν έχεις τη δυνατότητα να πληρώσει τα χαράτσια που σε επιβάλλουν, λογαριασμούς, το γάλα του παιδιού σου. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν και δουλεύουν απλήρωτοι. Είναι ότι χειρότερο. Υπάρχουν αρκετοί χώροι δουλειάς που επικρατεί κάτι τέτοιο. Τώρα το συνδικάτο κάνει πολλές προσπάθειες. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε αυτούς τους χώρους δουλειάς. έχει πάρει πρωτοβουλίες σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί οι συνάδελφοι το έχεις βιώσει και εσύ σε ένα χώρο δουλειά συγκεκριμένα, που δύσκολα ανοίγονται, που μειώνουν τις απαιτήσεις τους. Κάνουν υπομονή, δηλαδή είναι 4-5 μήνες απλήρωτοι και δύσκολα δηλαδή κινητοποιούνται. Δεν κάνουν το βήμα παραπάνω. Παρότι το συνδικάτο βρίσκεται δίπλα τους, μας καταλαβαίνουν, συμφωνούν, αλλά το βήμα το παραπάνω, αυτό που πρέπει να γίνει, δύσκολα γίνεται.
Και εδώ μιλάμε δηλαδή, έφυγε προτροπή, απλώς και μόνο να διεκδικήσουν τα λεφτά τους, τα δουλευμένα τους. Δεν λέμε για καμία υπερεπαναστατική πράξη, έτσι δεν είναι. Τελικά φαίνεται ότι η ανεργία λειτουργεί σαν πολυεργαλείο. Λειτουργεί και σαν μπαμπούλας. Γιατί τελικά έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται να δουλεύεις και να μην πληρώνεσαι, πώς γίνεται να περνάνε οι μήνες και να μην μπαίνει φράγκο στη τσέπη σου, και όμως να συνεχίζεις εκεί και να λες, όχι, εγώ ας είμαι στο και έτσι, εργαζόμενος με αυτές τις συνθήκες, εργαζόμενος από χόμπι, παρά να καταγραφώ επισήμως τις λύσεις ανεργίας. Και αυτό νομίζω, ρε Σιέφη, το εκμεταλλεύονται.
Το εκμεταλλεύονται σε μεγάλο βαθμό οι εργοδότες, σε σημείο όπου σου λένε, αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει, φύγε. Εγώ αυτή τη δυνατότητα έχω και κάνω τι νομίζεις. Υπάρχουν έξω άλλοι εργαζόμενοι, άλλοι ανενεργοί μάλλον, οι οποίοι περιμένουν
στην ουρά για να δουλέψουν και αυτοί απλήρωτοι.
Και θα είναι ικανοποιημένοι με τους 5-6 μήνες να είναι μέσα.
Τώρα δεν ξέρω, η Φωτεινή μπορεί να μας βοηθήσει λίγο παραπάνω. Για το κομμάτι λοιπόν αυτών των εργαζομένων που είναι σε ελαστικές σχέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι? Έχεις και εσύ προσωπικά νομίζω μια τέτοια εμπειρία. Να μας πεις καταρχάς, ας πούμε, πόσο είναι αυτό το φοβερό ποσό που βγαίνει το μήνα.
Ναι. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές εταιρείες και κυρίως στις εταιρείες των δουλεμπορικών, οι λεγόμενες των εργολαβικών, δουλεμπορικών, σωστά το λέμε. Σε τέτοια εταιρεία δούλευα, όπου ήμουν εργαζόμενη παντός καιρού, παντός τύπου, τα πάντα όλα. Να φέρω έτσι μία εμπειρία. Εγώ την εργοδότρια που είχα, τη θαυμάζω πραγματικά, ήταν μεγάλη πρωτοπορία έκανε στον εργασιακό χώρο. Εκεί πέρα στα δουλεμπορικά οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα, δεν μπορούν να διεκδικήσουν τίποτα. Είναι εργαζόμενοι χωρίς εταιρεία, ας πούμε, γιατί...
Καταρχάς, για να καταλάβει και ο κόσμος, όσοι δεν ξέρουν, γιατί νομίζω πια οι περισσότεροι το ξέρουν. Αυτό που εμείς εννοούμε δουλεμπορικά γραφεία είναι αυτές οι περίφημες εταιρείες ενοικίας εργαζομένων, όπου ουσιαστικά ο εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει σε ένα εργοστάσιο, δεν ανήκει όμως στο δυναμικό της εταιρείας, δεν πληρώνεται από το λογιστήριο της εταιρείας. Ανήκει στην εταιρεία η οποία τον παίρνει μία από εδώ, θα τον πάει αύριο εκεί.
Έτσι ακριβώς. Ας πούμε ότι εσύ είσαι στο εργολαβικό γραφείο, μπορεί να σας στείλει, εγώ δούλευα και στην ΙΒΕΑ παραδείγματος χάρη. Δούλευα και στην ΠΙΚ, δούλευα και στη Λορεάλ, παντού. Δεν μπορεί να σε καλύψει τίποτα σε θέμα ασφάλειας, παραδείγματος χάρη, ούτε στην εταιρεία που είσαι, γιατί δεν είσαι δικό της, ούτε και στην εταιρεία όμως που ανήκεις, γιατί δεν είσαι εκεί. Εκεί πέρα υπάρχει τεράστια εκμετάλλευση και σε θέματα εργασίας από θέμα ασφάλειας. Είναι πολύ μικρά τα θέματα. Το θέμα ασφάλειας, την εταιρεία που είσαι δεν την ενδιαφέρει. Και σε θέμα πληρωσιάς, από την άποψη του ότι δεν τις ελέγχει κανένας αυτές τις εταιρείες και είναι πολύ δύσκολο να τις ελέγξεις. Εννοείται ότι δεν υπάρχει καμία σύμβαση και όποια σύμβαση υπάρχει είναι ατομικές οι συμβάσεις. Στη δικιά μου, ας πούμε, στην εταιρεία, ας πούμε, που ήμουνα εγώ, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων ήταν μετανάστες, οπότε ήταν ακόμα περισσότερο εκμεταλλευόμενοι, έκαναν τα πάντα. Μιλάμε για δουλειά από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Δούλευα και εγώ έτσι για ένα διάστημα. Και άμα δεν έπιανε το πλάνο που λέγαμε, δεν δικαιούσε το μεροκάματό σου ούτε τις υπερορίες σου. Γιατί δεν άξιζε το μεροκάματο που έβγαλες, δεν το έβγαλες.
Εντάξει, δίκιο μου φαίνεται αυτό.
Στο φουλ. Στο φουλ, δηλαδή κάθε φορά που είχαμε το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα και τα σχετικά που βγαίναν τα πακέτα, τα μαζικά, ας πούμε, που λέγαμε εμείς.
Πακέτο ομορφιάς.
Ακριβώς. Βγάζεις ένα πλάνο. Το οποίο πλάνο είναι ένα πλάνο ανταγωνιστικό προς τους εργαζόμενους. Γιατί σου λένε θα πρέπει να περάσω τον απέναντι. Αυτή η νοοτροπία διδάσκεται. Και όταν δεν το πιάσει αυτό το πλάνο πλέον, δεν αξίζει το μεροκάματό σου, γιατί δεν δούλεψες. Και όταν εγώ το είδα αυτό πρώτη φορά, μου πέσανε τα μαλλιά, σάστησα. Για λίγο την υπόλοιπη μέρα ήμουνα σαν μουδιασμένη. Και είπα στους εργαζόμενους, μα καλά, πώς το αφήνετε αυτό να συμβαίνει. Πέσανε πάνω μου, λες και τους είπα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Έλα τώρα, κλωτσιές έτρωγα, τσιμπιές, μη μιλάς. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη τρομοκρατία και κυρίως από τους μετανάστες, γιατί και οι ίδιοι είναι άλλο πράγμα να είσαι στην πατρίδα σου που να πεις ότι ένα πιάτο φαΐ θα παρακαλέσω το θείο, τη μάνα μου, όσοι έχουν έτσι το γείτονα, το δίπλα και θα βρω. Και άλλο πράγμα να είσαι ξενιτεμένος σε μια άλλη χώρα που δεν έχεις κανέναν γνωστό, δεν έχεις τίποτα και πραγματικά τρως από το δρόμο. Δηλαδή, εκεί πέρα ο φόβος σε αυτούς τους εργαζόμενους είναι και ακόμα μεγαλύτερος. Και η αλληλεγγύη επίσης υπάρχει σε αυτούς. Δηλαδή, εγώ το είχα βιώσει ότι υπάρχουν και κλίκες μέσα. Δηλαδή, ο καθένας από τη χώρα του μαζί. Και εκεί ήταν και μια δυσκολία το πώς αυτούς θα τους ενώσεις. Το ζήτημα είναι ότι, να πούμε ότι περνάγανε και μήνες που δεν μπαίνανε λεφτά. Και αυτό ήταν σε κάποιους, όχι σε όλους. Και εννοείται ότι δεν μίλαγε και κανένας.
Αυτά είναι τα ωραία, λοιπόν. Οπότε, τι συμπέρασμα... πριν πάμε στο συμπέρασμα, να πούμε για τα συνδικάτα μας, ρε παιδιά. Λοιπόν, εμείς τι θέλουμε να πούμε. Ότι μία από τις πάγιες διεκδικήσεις του συνδικάτου και νομίζω γενικά του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος είναι αφενός να καταργηθεί αυτή η ντροπή των δουλεμπορικών γραφείων. Από την άλλη, να γίνει μία προσπάθεια, και εδώ θέλει αγώνα, αυτοί οι άνθρωποι να λογίζονται ως εργαζόμενοι του κλάδου.
Και να γραφτούν στο συνδικάτο.
Και να γραφτούν στο συνδικάτο.
Οι μετανάστες, έτσι.
Να τους καλύπτει η κλαδική σύμβαση του κλάδου και όπως και να έχει το πράγμα, να τους συμπεριφέρονται μισθολογικά, εργασιακά, όπως θα συμπεριφέρονταν σε ένα πλήρως εργαζόμενο στο χώρο. Νομίζω, Έφη, αυτή είναι και η προσπάθεια που κάνουμε, έτσι δεν είναι? Ωραία. Ακούμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.
Rocks out here on the team game, breaking rock and serving my time. Breaking rocks out here on the team game, because I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon, yeah, that ought to get it. I've been working, and I still got so terrible long to go. I heard the judge say 5 years hard labor on the chain gang, you're gonna go. I heard the judge say 5 hard labor. Heard my woman scream, oh Lord, I know. Hold it steady right there while I get it. Great God Almighty, yeah, that ought to get it, because I'm working, and I still got so terrible long to go. I wanna see my sweet honey baby
I'm gonna break this chain off and run. I gotta find a tree nice and shady. Lord knows it's a hot in the sun. Well, hold it steady right there while I heat it up. Well, I reckon, yeah, that ought to get it because I'm working. I've been working, and I still got some trouble on the go. Well, breaking them rocks, breaking them rocks, breaking them rocks all night long. Breaking these rocks, breaking these rocks, breaking these rocks, trying to get strong. Well, I need chains, 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 I need chains. I need chains, I need chains. I wear these chains around my ankles. I wear these chains around my knees. Well, I need shackles around my hands. I wear these shackles, if you please. Breaking that rock all night long. Breaking that rock, trying to get home. Well, I've been working, I've been working, and I still got some trouble on the go.
Τώρα, φίλοι και φίλες που πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, ίσως για να κάνουμε ένα μάζεμα, μια ανακεφαλαίωση. Σίγουρα δεν είπαμε κάτι παραπάνω από αυτά που ήδη ξέρατε. Ίσως όμως ήταν χρήσιμο να τονίσουμε ότι το πρόβλημα της ανεργίας, της απώλειας θέσεων εργασίας, της δουλειάς που όμως για τον εργαζόμενο το μόνο που του δίνει είναι ουσιαστικά όλα τα προνόμια της ανεργίας. Δεν είναι προνόμιο μόνο άλλων κλάδων, όπως για παράδειγμα των κατασκευών, που πλήττονται έντονα. Ακόμα όμως και σε ένα χώρο ο οποίος είναι δυναμικός, που εμφανίζει δείκτες κερδοφορίας. Και εμείς συνάδελφες το λίγο ή πολύ στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Οπότε νομίζω ότι και το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, που ένα από τα αιτήματα που βάζει είναι και το κομμάτι της ανεργίας, γίνεται εξαιρετικά επίκαιρο. Και ίσως να πούμε ότι και για μας τα συνδικάτο φαρμάκου, δεν ξέρω Έφη Φωτεινή τι λέτε, η 1η Νοέμβρη δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Είναι σαφώς ωραία να μαζευτούμε, είναι μεγάλη σημασία και ο χώρος του φαρμάκου να δώσει ένα βροντερό παρόν, να φωνάξει μαζί με τους υπόλοιπους εργαζομένους πράγματα και διεκδικήσει για τη ζωή του. Αλλά Για μας απλώς είναι η κλιμάκωση μιας δουλειάς που γίνεται 12 μήνες το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο. Έτσι δεν είναι?
Ναι, το συλλαλητήριο είναι μια μάχη. Μια μάχη που δίνουμε όλο το προηγούμενο διάστημα, με εξορμήσεις, με περιοδίες σε χώρους δουλειάς, ενημέρωση των συναδέλφων. Δεν ξεκινάμε βέβαια από το μηδέν, όλο το προηγούμενο διάστημα, όλα τα προηγούμενα χρόνια θα έλεγα, γίνεται συζήτηση με τους συναδέλφους για όλα τα ζητήματα, για το ζήτημα της ανεργίας, για το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης εργασίας, των βαρέων και ανθυγινών, για το επικουρικό ταμείο του κλάδου.
Α, Έφη, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί κάτι είδες, το ξεχάσαμε τώρα στο τέλος. Γιατί εμείς σαν κλάδος έχουμε και μία ιδιομορφία. Εκτός από τις κλασικές απολύσεις που ξέρει όλος ο κόσμος, εμείς έχουμε και το φαινόμενο της, πώς το είπαμε, οικειοθελούς αποχώρησης.
Το ξέρετε πολύ καλά.
Που εσείς... όταν είναι, μπράβο, εμείς ειδικά οι επισκέπτες, όταν είναι να απολύσουν με το τσουβάλι δηλαδή, μια κατοσταριά μαζεμένους,
και τα ιδεολογήματα.
Το βαφτίζουν που... κάπως αλλιώς, έτσι δεν είναι? Σου λένε να πούμε, ήταν να πάρεις αποζημίωση 1000, πάρε 1200 και υπέγραψε παραίτηση.
Και μη μιλάς.
Είχαμε τέτοια πολλά φαινόμενα στον κλάδο, έτσι δεν είναι?
Ναι,
τα τελευταία
πολλά
χρόνια.
Ναι, σε μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, πολυεθνικές, στην Glaxo, στη Pfizer, Sanofi, όλες αυτές οι εταιρείες όπου εκεί είχαν καλλιεργήσει
Bristol,
όλα τα προηγούμενα χρόνια στους εργαζόμενους, ιδεολογήματα. Τα ξέρεις πολύ καλά κι εσύ, Δημήτρη.
Και εκεί δόθηκε μία μάχη λίγο, να το πούμε, ότι συνάδελφοι, μην υπογράφετε.
Ναι, μην υπογράφετε.
Μην το δέχεστε αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που είπες, αυτός που θα πεταχτεί εκτός δουλειάς τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να...
Να ξαναβρει στον κλάδο και γενικότερα δουλειά, να βρει δουλειά. Όπως έλεγα, μπροστά στην 1η Νοέμβρη, το Συνδικάτο έχει πάει στους περισσότερους χώρους δουλειάς, έχει συζητήσει με τους συναδέλφους και τους καλεί να δώσουν δυναμικό παρόν την 1η Νοέμβρη και μετά να πάμε και για κλιμάκωση του αγώνα.
Να το πούμε κιόλας, θα το πούμε και την άλλη εβδομάδα. Τυχαίνει να έχουμε πάλι εκπομπή την προηγούμενη τη συγκέντρωση, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Παρασκευή 31 Οκτώβρη θα έχουμε πάλι, αν είμαστε καλά, εκπομπή. Εμείς σαν φάρμακο θα συγκεντρωθούμε οργανωμένα, θα ξεκινήσουμε οργανωμένα από τα γραφεία μας. Από τη
11 η ώρα, Χαλκοκονδύλη 56.
Εκεί περιμένουμε, Έφη, και τα σωματεία από την επαρχία.
Από την επαρχία, ναι. Να πάμε όλοι μαζί, με πανό, συγκροτημένα. Θα έρθουν αρκετοί συνάδελφοι από την επαρχία, με δικά τους πανό, τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου, έτσι ώστε να πάμε συγκροτημένα, μαζικά, δυναμικά στο συλλαλητήριο, στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο.
Οπότε για να το κλείσουμε σιγά σιγά, παιδιά, δεν φταίμε εμείς άμα χάνουμε τη δουλειά μας. Η ανεργία δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Η ανεργία, αν το θέλετε να το πούμε και εμείς που είμαστε του φαρμάκου, είναι το φάρμακο, είναι το αντίδοτο στην κρίση τη δικιά τους. Δεν είναι κρίση δικιά μας. Είναι αυτό που λένε κρίση ανταγωνιστικότητας. Θέλετε να το πείτε, πείτε το. Θέλετε να το πείτε κρίση κερδοφορίας, πείτε το κρίση κερδοφορίας. Αλλά τελικά, όταν βαριστομαχιάζει από το πολύ φαΐ η επιχείρηση, το δικό μας το μάχη σφίγγεται, συνάδελφοι. Και με αυτό να κλείσουμε, να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας τη Γιώτα Τενταβουλάρη, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, να κάνουμε έτσι μία λίγο κουβέντα περισσότερο για τη συγκέντρωση της 1ης Νοέμβρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Από την Έφη, τη Φωτεινή και από μένα, να έχετε ένα καλό απόγευμα.
The rising sun. It's been the room of many boys. still got I am one. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only time he's ever satisfied is when he's on a drunk. Going back to New Orleans with that ball and chain.